cimilada ka dhiga jaamacadda ummadda ee Muqdisho.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote unapotusikiliza. Jina langu ni Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Alhamis, Novemba 10 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni sana.
Katika ripoti tulizokuandalia jioni ya leo, zoezi la kuhesabu kura linaendelea katika majimbo ambayo yalikuwa na ushindani mkali kwa viti kadhaa vya Senate na wawakilishi baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Na jeshi la DRC huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, vijana 1,200 wajiunga na jeshi. Kulikoni?
Kwa upana ni kana kwamba ni hali ya kuweza kujua Joe Biden na chama chake, wafuasi wake wamefanya vyema ama kweli wamezembea kazi.
Samahani mpenzi msikilizaji, naona tumeweka kidokezo ambacho sicho, lakini si kitu. Katika habari zinazofuata tutakuelezea kuhusu vijana wa DRC kujiunga na jeshi.
Kwenye taarifa nyingine basi, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Kenya Nurdin Haji ameomba kumfutia mashtaka ya ufisadi naibu rais wa nchi hiyo na watu wengine 9. DPP ametaja sababu ya kufuta hii kesi. Katika matangazo yetu tutasikia sababu za kufutwa kwa kesi hiyo. Ni baadhi tu ya vidokezo pamoja na ripoti tulizo kuandalia katika matangazo haya ya muda wa nusu saa. Lakini kwanza ninakusomea habari muhimu za dunia. Wa Republican walikaribia leo Alhamis kupata wingi wa viti katika baraza la wawakilishi la Marekani, huku udhibiti wa baraza la Senate bado unasubiri matokeo ya viti vyenye kinyang'anyiro kikali, siku mbili baada ya Democrat kuzuia wimbi jekundu lililotarajiwa la mafanikio ya Republican katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Wa Republican wameshikilia takriban viti 210 vya bunge. Utafiti wa Edison ulitabiri wana upungufu wa viti 8 ili kufikisha idadi ya viti 218 vinavyohitajika kulishikilia udhibiti wa bunge kutoka kwa Democrat na kusitisha ufanisi wa ajenda ya Rais Joe Biden. Ukraine leo Alhamis ilidai kuukamata tena mji wake wa kusini wa Sihorivka kutoka Russia, mji wa mwisho uliokuwa chini ya uvamizi wa Russia katika mkoa wa Mykolaiv na eneo la kimkakati linaloelekea mji wa Kherson. Leo mnamo Novemba 10, Sihorivka ilikombolewa na vikosi vya kikosi cha 131 cha ujasusi. Utukufu kwa Ukraine, mwanajeshi mmoja alipiga kelele huku raia wakipiga makofi na kushangilia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, eneo la video hiyo lililosambazwa na televisheni ya taifa ya Ukraine na kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii lilithibitishwa na shirika la habari la Reuters, lakini sio tarehe ambayo video hiyo ilichukuliwa. Waziri wa ulinzi wa Russia alisema Jumatano kwamba vikosi vya Moscow vinarudi nyuma kutoka mji muhimu wa kusini mwa Ukraine wa Kherson, ingawa maafisa wa Ukraine walielezea wasiwasi kwamba uondoaji kamili unaendelea kutoka mji mkuu wa mkoa wa Lone ambao Russia imeuteka tangu uvamizi wake Februari mwaka jana. Indonesia, mwenyeji wa mkutano wa kilele cha G20, umethibitisha kuwa rais wa Russia Vladimir Putin hatahudhuria mkutano wa nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani utakaoanza Novemba 15 mjini Bali. Moscow itawakilishwa na waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov, Jody Mahardi, msemaji wa wizara ya uratibu ya Indonesia ya masuala ya bahari na uwekezaji, aliambia VOA. Putin anaweza kushiriki kwa njia ya mtandao katika moja ya mikutano, aliongeza. Ushiriki wa Putin kwa njia ya mtandao huenda ni kesi inayojenga mazingira mazuri zaidi kwa Jakarta, ambayo imekuwa chini ya shinikizo kubwa la kidiplomasia kutoka nchi za magharibi kufuta mwaliko wake kwa kiongozi huyo wa Russia, huku kukiwa na vita vyake vinavyoendelea nchini Ukraine. Rais wa Indonesia Joko Widodo amepinga shinikizo kama hizo na badala yake akamwalika rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kushiriki licha Ukraine kutokuwa mwanachama. Takriban eka milioni 2.5 za mashamba kote Afrika Magharibi na Kati zimegubikwa na mafuriko yasiyo ya kawaida na kutishia usalama wa chakula katika eneo hilo katika miaka kadhaa ijayo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wiki kadhaa baada ya mvua kubwa kunyesha kwenye mashamba kusini mwa mji mkuu wa Chad, N'Djamena, bado maji hayajaondoka. Ni hadithi ambayo inasikika kote Afrika Magharibi na Kati, ambako mafuriko yasiyo ya kawaida yametishia usalama wa chakula kwa miaka kadhaa ijayo. Hata kabla ya mafuriko Afrika Magharibi na Kati, ilikuwa inakabiliwa na kile ambacho makundi ya misaada yanakielezea dhoruba ya aina yake ya ukosefu usalama wa chakula. Vipindi virefu sana vya ukame mwaka jana katika eneo hilo lililokumbwa na mzozo la Sahel, mgogoro wa afya ulimwenguni na vita nchini Ukraine, vyote vimeshangia kushuka kwa uzalishaji kilimo. Watu wengi wanakabiliwa na ukosefu wa chakula na wanahitaji misaada katika eneo hilo, na idadi yao ni zaidi ya milioni 40. Hii ilikuwa kabla mafuriko, alisema kwa chuo Dominic Coffey, mkuu wa timu za dharura na uthabiti Afrika Magharibi ya shirika la mpango wa chakula na kilimo. Coffey alisema 80% ya wale ambao wamekoseshwa makazi hivi karibuni walikuwa ni wakulima na wafugaji, na utawachukua muda kurejea makwao mpaka pale maji atakapopungua kabla ya kuanza tena shughuli za kilimo. Katika majimbo kaskazini mashariki na ukanda wa kati ambako chakula kingi kinalimwa nchini Nigeria, mazao kama mchele, mahindi na nafaka yote yameoshwa na mafuriko.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Taiwan imesema njia za wazi za mawasiliano zitapunguza hatari za upotoshaji katika mlango bahari wa Taiwan, wakati rais wa Marekani Joe Biden na rais wa China Xi Jinping wakiwa tayari kwa mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana tangu kuingia madarakani, pembeni mwa mkutano wa kilele wa G20 wiki ijayo mjini Bali huko Indonesia. Ikiwa viongozi wakuu au rais, makamu wa rais wa Marekani wanaweza kuzungumza na viongozi wa China kushughulikia wasiwasi juu ya amani na utulivu katika mlango bahari wa Taiwan au ukiukaji wa hadhi ya China, nadhani itasaidia sana amani na uthabiti wa kikanda. Waziri wa mambo ya nje wa Taiwan Joseph Wu alimwambia mwandishi wa VOA Nick Cheng katika wizara ya mambo ya nje wakati wa mahojiano ya kipekee ya hivi karibuni. Hakuja kuwa na mawasiliano rasmi kati ya Taiwan na China kwa muda mrefu. Ikiwa Marekani itaweza kuzungumza na upande wa China, baadhi ya wasiwasi kwa upande wa Taiwan, hiyo itasaidia sana, Taiwan pia iliongeza. Iran imekubali ziara ya shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA mwezi huu kutoa majibu kwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa na bodi yake ya mataifa 35 kwa muda mrefu, ambao wamekuwa wakitoa wito kuhusu chimbuko la chembe za uranium zilizopatikana katika maeneo matatu. Ripoti ya IAEA siku ya Alhamis ilionekana na shirika la habari la Reuters imeeleza. Iran bado haijatoa nyenzo mpya. Hata hivyo, pendekezo lake limekuja kabla ya mkutano wa robo mwaka wiki ijayo wa bodi ya magavana wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic, ambapo wanadiplomasia wanasema wanatarajia mataifa ya magharibi kushinikiza azimio kuitaka Iran kutoa ushirikiano, hatua ambayo Teheran kawaida huwa inapigia debe. Shirika hilo limeisisitiza Iran kwamba katika mkutano huu linatarajia kuanza kupokea kutoka Iran maelezo ya kuamini kufanyika kitaalamu kuhusu masuala haya, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa maeneo pamoja na vifaa pamoja na kuchukua sampuli kama inavyofaa. Moja ripoti mbili za siri za IAEA kuhusu Iran zilizotumwa kwa nchi wanachama Alhamis kabla mkutano wa bodi hiyo ulisema. Shirika la kitaifa la United Malays, UMNO, limejigamba kurejea kwa nguvu katika kinyang'anyiro cha uchaguzi uliojaa wagombea hapo Novemba 19. Lilielezea utulivu na ustawi katika ilani iliyojaa hatua za kutaka umaarufu, kuanzia kupunguza kodi pamoja na misaada ya fedha kwa baadhi ya mageuzi. Mara baada kikosi chenye nguvu kinachosifiwa kwa kuendeleza na kuifanya Malaysia kuwa ya kisasa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari kuu katika matangazo yetu ya leo ni hapa Washington DC. Udhibiti wa bunge la Marekani bado haujaamuliwa mpaka jana usiku, huku zoezi la kuhesabu kura likiendelea katika ushindani wa viti kadhaa vya Senate na wawakilishi kote nchini Marekani. Huku baadhi ya wa Republican waliotarajiwa kushinda wakijikuta wakishindwa katika ushindani huo, wa Democrat bado huenda wakashikilia udhibiti kwa wingi mdogo. Mwandishi wa VOA Catherine Gibson anaripoti nini kitafuata ikiwa hakuna chama kitapata wingi wa viti. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Marekani Joe Biden bado hafahamu kama atafanya kazi na bunge ambalo linadhibitiwa na Wademokrat katika miaka miwili ijayo, lakini tayari amejitangazia ushindi.
While the press and the pundits are predicting a giant red wave,
wakati vyombo vya habari na wachambuzi wanabashiri kuhusu wimbi kubwa jekundu, hilo halikutokea.
Kihistoria marais wa Marekani wameshuhudia kupoteza viti vingi kwenye vyama vyao wakati wa uchaguzi wa katikati ya muhula. Lakini wa Democrat wameshinda katika majimbo yaliyokuwa na ushindani mkali sana kama vile Virginia nje kidogo ya Washington DC, na kuwazuia wa Republican kupata wingi mkubwa katika bunge. Mwakilishi wa Republican Kevin McCarthy, ambapo huenda bado akawa speaker ajayo wa baraza la wawakilishi.
Republicans will work with anyone who's willing to join us.
Wa Republican watafanya kazi na mtu yeyote ambaye yuko tayari kujiunga na sisi kutekeleza huu mwelekeo mpya ambao wa Marekani wanautaka.
Lakini wachambuzi wanasema ajenda yake haitakuwa tu kushughulika na wabunge walioidhinishwa na Trump. Inaelezewa McCarthy atakuwa na wakati mgumu sana kuweza kuhimili mshikamano, kwa sababu hivi sasa huenda wakawa na wingi mdogo. Kwa hiyo kutahitajika mbinu kwa njia yoyote ile ili kuweza kuleta muungano. Pia kulikuwa na matokeo yasiyotarajiwa kwa ushindani wa karibu sana kote nchini, ikiwemo ushindi katika jimbo la kaskazini mashariki la Pennsylvania. John Fetterman alimshinda mgombea wa Republican Dr. Mehmet Oz, ili kuleta uwezekano kwa Democrat kuwa na wingi katika baraza la Senate.
Protecting a woman's right to choose.
Kulinda haki ya mwanamke kuchagua, kuongeza kima cha chini cha mshahara, huduma za afya ni haki za msingi za binadamu.
Healthcare is a fundamental human right.
Wachambuzi wanasema vipaumbele hivyo vitakuwa vigumu kuvipitisha kama Wademokrat watakuwa na kura ya maamuzi ya makamu rais Kamala Harris. Kwa mara ya pili katika kipindi cha miaka miwili, wapiga kura wa Georgia huenda wakawa na maamuzi juu ya udhibiti wa baraza la Senate katika duru ya pili ya upigaji kura kati ya Senator Democrat Raphael Warnock na mgombea Republican Herschel Walker. Baadhi ya wapiga kura wa Georgia wanasema ni muhimu kutotoa mamlaka kwa chama chochote. Na pia wanafahamu kuhusu gharama ya kuhamisha mamlaka kutoka chama kimoja kwenda kingine. Hatma ya uwiano wa madaraka huenda isijulikane mpaka Disemba 6, wakati wapiga kura watakapochagua kati ya Warnock na Walker.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na sasa basi tunaendelea na ripoti za waandishi wetu. Naam, tukielekea huko nchini DRC, tunaarifiwa kwa vijana zaidi wanaendelea kujiandikisha katika jeshi la Congo FRDC siku chache tu baada ya mwito wa Rais Felix Tshisekedi kutangaza kwamba taifa lake limevamiwa. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, na ripoti zaidi kuhusu zoezi hilo la kuandikisha vijana katika jeshi.
Mugaruka Letos ni miongoni mwa vijana 1709 ambao kwa sasa wamejiandikisha katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushiriki mafunzo ya kijeshi na kuingia katika jeshi tifu kwa serikali FARDC, wakitarajia kuelekea katika vituo mbalimbali vya mafunzo ya kijeshi.
Tuko na hasira kubwa sana kuona M23 ishatatiza Kongo. Kwa kweli iko natuiba maziwa yetu kuliko shetu kunywa maziwa. M23 njoo iko nakunywa maziwa yetu. Njoo maana tunasirika kome wakazi wa Kongo kabisa, tunasirika sana. Tunasema il faut tu combattre tu fais tout moins possible gizi président tutisha tukue shiba jeune tunakuwa vraiment je présenter jour tuko na nguvu kabisa. Njoo maana tunakuya tutapambana tutajifunza tukimaliza jifunza il faut tu fate M23 vraiment tupambane nao tuwaonyeshe kwa mbele ifa na shetu tunasirika.
Wote wakiwa na lengo la kupambana na uasi wa M23 kama huyu Ediso Butsiri ambaye alikuwa ni mwalimu wa shule lakini ameamua kuacha kufundisha watoto wa shule mjini Goma.
Wiwi, nakuja hapa nipigane nabu. Naongoya, kwanza mimi niko naenda kusantre mimi. Mimi na bamba, na bamba. Wilingomba mimi ni mukamate, ni muletee Tshisekedi. Ule Wilingomba.
Miongoni mwao, wasichana ambao hapa wameshika miti ikiwa halama ya silaha kama huyu Kahindo Baguma.
Taamua kuingia katika jeshi juu bako napenda babebe inchi yetu. Njo mimi tunaona tuko na nguvu ya kupigania inchi yetu, njo mimi naamua kuingia kupigania inchi yetu.
Lakini wewe ni mwanamke, haogope mazoezi?
Hapana, siogopi. Mimi napenda nichukue silaha. Nishatengeneza yangu hapa, ifo niende upigana.
Viongozi wa kijeshi wakiomba vijana zaidi kuendelea kujiandikisha kwa kujiunga na jeshi tifu kwa serikali ikiwa ndio njia moja ya kupigania taifa. Kanali Ndakala Foste ni kiongozi anayehusika na mradi wa kuwapokea vijana wanaojiandikisha katika jeshi kote Kivu Kaskazini.
President wa Republika alifanya mwito kwa vijana wote waje wajiunge kujeshi ya kwabu, wapate mafunzo ili tuweze kufukuza huyu adui. Ndio umeona hawa wa vijana wiko nyuma ya kwangu wamekuja wengi mno, na hakuna kusema kota iko hapana. Kijana wote ni mwito wa vijana wote mwenye amejiona kama iko tayari kwa kuweza kupigania jeshi hii ya kwetu na Kongo yetu, ndio wamekuja kujiandikisha.
Hadi sasa vijana 1425 ndio wamejiandikisha kote Kivu Kaskazini katika wiki moja kufuatia mwito wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi, wakisubiri kupelekwa katika vituo vya mafunzo vya Kitona mkoani Katanga, Lukusa eneo la Kisangani pamoja na Kamina, ambako watapewa mafunzo mbalimbali maalumu kabla wapelekwe kwenye uwanja wa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, na sasa basi tunaelekea huko nchini Kenya, ambako mahakama ya kusikiliza kesi za ufisadi nchini humo hivi leo Alhamisi imemuondolea mashtaka ya ufisadi naibu rais wa nchi hiyo Rigathi Gachagua baada ya mkurugenzi wa mashtaka nchini humo Nurdin Haji kutuma maombi ya kuondoa kesi hiyo inayohusu ufisadi wa shilingi bilioni 7.3 dhidi yake na watu wengine 9 kwa kukosa ushahidi wa kutosha. Mahakama hiyo mapema mwaka huu ilikuwa imemkuta Gachagua na hatia ya kupokea fedha za umma bila kusambaza bidhaa au kutoa huduma kwa serikali, na kumwagiza kuirejeshia serikali shilingi milioni 202 ambazo alizipokea. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section.
Hakimu Victor Wakumile akitoa maamuzi hayo Alhamisi ameeleza kuwa ameridhia ombi la upande wa mashtaka kuondoa kesi hiyo ya ufisadi dhidi ya bwana Gachagua na washtakiwa wengine 9 katika sakata la ufisadi la shilingi bilioni 7.3, lakini akaonya kuwa iwapo patakuwapo na ushahidi baadaye Gachagua na washtakiwa wenza wanaweza kukamatwa na kufunguliwa mashtaka yanayowiana na kesi hiyo, hata licha kwamba DPP Nurdin Haji ameeleza kuwa hapana ushahidi wa kutosha kuendelea na kesi kwa sasa.
Now the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future.
DPP alikuwa amevieleza vyombo vya habari nchini Kenya kuwa zipo hati za viapo zinazoonyesha maafisa wa upelelezi wa makosa ya jinai wakiwa chini ya shinikizo kumwekea makosa bwana Gashagwa, na hivyo kutaka kuondoa kesi ya ufisadi dhidi yake kwa sababu haupo ushahidi unaokinga mashtaka aliyolimbikiziwa. Hata hivyo, mahakama hiyo imependekeza kupitishwa kwa sheria kuanzisha afisi ya jaji atakayekuwa na majukumu ya kutathmini kama kuna ushahidi wa kutosha kabla mshtakiwa yeyote kufikishwa mahakamani, kwani kufanya hivi ilivyo sasa ni kupoteza muda na rasilimali kwa kesi ambayo mwishowe inaweza kutupiliwa mbali. Je, kuondolewa mashtaka haya dhidi yake kuna tafsiriwa vipi? Wakili wa mahakama kuu nchini Kenya Moraro Moke anaeleza.
Kwa kunafsiri jambo hilo ni kuonyesha kwamba yule ambaye ni mkurugenzi wa mashtaka bwana Nurdin Haji anaonyesha kuwa mtepetevu kikazi. Sababu kwa kikazi, kwa nini alileta kesi ambayo haikuwa tayari kuleta mbele ya koti? Na hiyo inaonyesha kwamba basi kesi nyingi ambazo amekuwa akileta alizileta bila kuonyesha uadilifu wakati alipokuwa akifanya uamuzi iwapo mtu fulani alikuwa na kesi ambayo inafaa kuletwa mbele ya koti. Na kama ni kweli hivyo ndivyo alikuwa akifanya kwa miaka ambayo imepita, basi inafaa kesi zote zile zilizopo mbele ya koti ziangaliwe tena.
Rigathi Gachagua alikuwa anakabiliwa na mashtaka yanayohusisha utakatishaji fedha, unyakuzi wa mali ya umma kwa njia ya udanganyifu, mwingiliano wa maslahi na njama ya kulagai serikali kupitia shughuli za kibiashara serikalini kwa kujipatia mapato ya uhalifu katika kesi ya shilingi bilioni 7.3 kati ya mwaka 2013 na mwaka 2020. Angepatikana na hatia, Gachagua angekabiliwa na sheria kupambana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi ya mwaka 2003, ambapo angepokea kifungo cha miaka 10 jela kwa kila shitaka. Katika mashtaka mengine yaliyo chini ya sheria ya mapato ya uhalifu na kupambana na utakatishaji fedha ya mwaka 2009, angepokea kifungo cha jela cha jumla ya miaka 42. Gachagua alikamatwa Julai tarehe 23 nyumbani kwake Sagana, jimbo la Nyeri, kushtakiwa na baadaye kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi bilioni 12 pesa taslim na kuamriwa kuweka pasipoti yake mahakamani. Mara kadhaa amesisitiza kuwa mashtaka dhidi yake ni ya kisiasa na hayana msingi wowote. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kundi la mazingira la Uholanzi linawasaidia Wamasai kurejesha ardhi iliyokauka kupitia uvunaji wa maji ya mvua. Pembe ya Afrika ina rekodi ya eneo kubwa la ardhi imekauka na hakuna mimea, na kufanya mamilioni ya mifugo imekufa na kutishia kunusurika kwa wote wanyamapori na watu. Nchini Kenya, ili kupunguza athari za ukame, kundi la mazingira la Uholanzi linawasaidia jamii ya Wamasai kujaribu kuirejesha ardhi hiyo iliyokauka kupitia kuvuna maji ya mvua. Lakini huku mvua zikiwa zimeshindwa kunyesha kwa msimu wa tano mfululizo hivi sasa, baadhi wanauliza kama juhudi za kuhifadhi mazingira zitatosha. Mwandishi wa VOA Juma Majanga anaripoti zaidi kutoka hifadhi ya taifa ya Amboseli, na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwenyezi Mungu atukumbuke na mvua, linaimba kundi moja la Kimasai katika wimbo wa kitamaduni wa kuomba dua. Wamasai ni wafugaji, kwa hiyo ukame mbaya sana kutokea katika kipindi cha miaka 40 umekuwa ni jambo la kushtua, kama Kasaine Ole Sailepi, mzee wa Kimasai, anavyoelezea.
Na kumekule hivi kujira ngop ne nagrosena sapuku.
Tumepoteza karibu mifugo yetu yote kutokana na ukame. Sisi wa Masai tunategemea mifugo kwa maisha yetu, ndio maana tumekuja pamoja kuchimba haya mashimo ili kurejesha ardhi yetu iliyoharibiwa na kurejesha nyasi kwa ajili ya mifugo yetu.
Katika kundi la jamii ya kuku la Masai ambalo liko kati ya Tsavo na hifadhi ya taifa ya Amboseli nchini Kenya kwenye mpaka na Tanzania upande wa kusini, ni sehemu mahususi kwa ajili ya malisho wakati wa ukame. Lakini ukame mbaya sana ambao umelikumba eneo la pembe ya Afrika haujaliacha eneo hilo, kama anavyoelezea Timothy Lenaia wa Masai Wilderness Conservation Trust.
The community here is like totally in a mess.
Jamii hii ni kama vile kabisa iko katika vurugu, hasa ukame huu ambao hivi sasa tunao. Kama 80% ya mifugo haipo tena. Kwa hivyo unaweza kufikiria kwamba tatizo linazidi kuwa kubwa zaidi na zaidi.
Kundi la mazingira la Uholanzi Just Dig It linafanya kazi na Maasai Wilderness Conservation Trust kuisaidia jamii kurejesha ardhi iliyokauka kutokana na ukame. Wanachimba vibwawa vya maji vyenye umbo la nusu mviringo ambavyo vinakinga maji, halafu kuyashughulikia maeneo hayo kwa kupanda nyasi. Lakini bado wanahitaji mvua ili kuweza kuanza kazi hiyo. Lana Mula, mwana ekolojia wa uhifadhi, ni meneja mwandamizi wa mradi wa Just Dig It ambaye anahusika na mradi wa Kenya.
You know, if there's some rainfall and the seeds germinate and there's no follow-up rains, the seeds die off.
Kama kutakuwa na mvua na mbegu zitaota na hakuna mvua itakayonyesha, mbegu zitakufa. Lakini bahati mbaya, mazingira haya yanarekebishwa vizuri. Hata kama kutakuwa na mvua kidogo, mbegu zitaota. Na ndiyo maana kwa kweli tunajaribu kutumia mvua hata zikiwa kidogo kiasi gani ambazo tunazipata kwenye mazingira yetu.
Malisho ya kijani pia yanahitajika ili kuzuia mzozo wa kibinadamu pamoja na wanyama pori.
Kitu kinasababisha mengi sana mandofu zingie ni maji na nyasi. Sasa tukaona hizi kimea, tutakunywa maji hapa, tutakula nyasi hapa, tutakuwa na amani.
Just Dig It linasema katika muda wa miaka miwili iliyopita wamejenga mashimo takriban 273,000 ili kusaidia katika kurejesha tena ardhi iliyokauka yenye ukubwa wa eka 5,000. Kupanda na kuuza nyasi kutoka kwenye benki za mbegu za majani kumesaidia kuajiri wanawake, na shirika hilo la hisani linasema kurejesha tena majani kunaboresha utalii. Lanoi Meitekini alizaliwa na kukulia katika ranchi ya kuku. Hivi sasa anafanya kazi na Maasai Wilderness Conservation Trust kuisaidia jamii yake kurejesha tena hali ilivyo kwenye ranchi hapo awali.
Through such projects we are able to improve the tourism footprint in the area.
Kupitia mradi kama huu tumeweza kuboresha utalii katika eneo, kwa sababu tumeona wanyama pori wanakuja kwenye maeneo ya ardhi ambayo tumeyashughulikia tena.
Wakati mawingu yakiwa yanajikusanya, Wamasai wanaimba kuiomba mbingu ifumbuke na mvua zianze kunyesha.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la mchezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Aya basi, wiki ijayo ndio uchai wa mpira wa miguu, lakini sasa wiki hii naona kesho tutajimwaga katika
Live Talk na VOA Swahili, ambapo mada tutakayozungumzia ni kuhusiana na uchaguzi wa katikati ya muhula hapa nchini Marekani, ambapo kama unavyofahamu Khadija, vyombo vyote vya habari hapa nchini na nje ya nchi wamekuwa wakiangalia uchaguzi huu kwa makini sana.
Lakini bado hatujapata majibu yote, kwa hiyo labda pengine kesho tutakuwa na majibu kiasi ya kutuonyesha mwelekeo unaendaje
haswa. Lakini tunachofahamu mpaka hivi sasa ni kwamba wa Republican wanakaribia kupata wingi wa viti katika baraza la wawakilishi,
lakini wingi mdogo.
Wingi mdogo haswa.
Na huku kwenye baraza la Senate hatujui kinachoendelea, kwa hiyo tutasubiri tuone inaendaje. Basi hadi hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Sauti ya America, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya nilikuwa mimi Khadija Riami, bila kumsahau mwelekezi wetu Saida Isa Hamdun. Saida Hamdun, usikose kusikiliza matangazo yetu ya kipindi cha Kwa Undani ambayo yanakujia saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kabla ya kufunga jamvi basi la matangazo yetu, sina budi kumshukuru mwenzangu Mkamiti Kibayasi ambaye amekuwa nami katika dakika 30 za matangazo haya. Penzi msikilizaji, nakutakia usiku wenye utulivu.